Javno napredova. Opština koja beleži rezultati.
Opština čija dobro...
Hvala.
Kaj ti, Mile?
Na promocija na kisela voda.
Iskreni. A, na kisela voda ti. Možeš da tvoriš kako?
Kaže, skaži.
Ova gore...
Председателот на окружниот комитет на ВМРО
да помрежа кисела
вода.
Добро.
Ти ми рече 2000 квадрати е до оформување, така?
Да, ми има се промени таму, ви кажав, се прави користнички права. Требаше... Требаше на целото, требаше денес да го имам, ќе ви објаснам. Требаше денес кога го имам финалното, мислам да ви го покажам, ама
Александр. На целото има кориснички.
На целото, да. Ама тројца има, двајца се починати. Едниот е утврдена, двајца не после воопшто евиденција, едниот е починат, има шанси да земе корисничко право. Така да во две фази ќе оди.
Наши верни пријатели.
Добро, тоа колку време ќе ни треба да се
заврши?
Па ќе треба план да се смени. Значи, идејата ми е сега тоа што си е, за градба да се биде цела собственост како што треба, а тоа што е околу, тоа да оформување да ме во втора фаза.
И колку е тоа, ще смислите колку?
Генерација на генерација од година на година.
Толку е окей, да, да. Али ќе може... Шест може, али ќе може да се гради ако сакаме да гради, да се гради.
Врската кон нашите деца.
А колку беше доопкувањето
се силно и моќно. Почитувана и вредна.
14 и 4.
Тоа е член на семејството, на семејството на европските народи.
Денари.
Да.
Добро, фала ти, ајде.
Утре ќе ви го дам. Сакам денес кам Александар имаше 40 температури, утре ќе ви го дам.
Важи, ајде чао.
Ајде чао.